kuna wanaagsan dhamaantii dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa qamiis bisha July ee sanadka 2022 waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Wada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan gabadh la shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya oo la waayay.
Dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel ay ku sheegto hay'addii amniga qaranka loogu talagalay in badbaadada ummada Soomaaliyeed ka shaqeyso inay hadda dabagal weyso ama urcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nool iyo geeri ku dabaysana. Hadii tuhun weyn ayaa jira ama negligence ayaa jira. Annagu hadda markan kama hor dhacayno
waxa kala dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee tahriibka ku gala qaarada Yurub safarkooda ka soo gaara.
Xanuunada waxay badan yihiin qaar waxa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Walaa saameyn weyn ay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxa laga yaabaa inuu shiiri haddii marba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii heli doonaan. Laakiin si daro qofkaas uu ku bararugsaneen yacni dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub.
Xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Sahra Ciid Lanuur.
Kooxaha gurmadka ee dalka China ayaa baadi goobay 14 qof oo shaqaalaha dhismaha ka tirsanaa oo u daad qaaday saaka waabarigi dalka China, kuwaasi oo dhisayay Melbridge hoostiya. Roob xoogan oo xalayta ka daayay bariga dalka China ayaa sababay daadadkaasi fatahaadaha khasaaraha geystay keenay abaara 3 iyo barkii subaxnimo ee saaka waabarigi ayuu daadku la tagay shaqaalaha dhismaha ee ka howlgalayay meel dhulka hoostiisa ah oo dhismo uu ka socday. Waaxda gargaarka degdega ee magaalada shilkaasu ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay koono kasta ka baadi goobayaan geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin 14 qof ee daadku qaaday. Magaalada daadku ku soo rogmaday ee Shinwa oo ah magaalo xeebeed isla markaana uu maro webiga Delta ayaa 4 sannadood ka hor intaanu xisbiga shuuciga ahi la wareegin talada dalkaasi ahayd magaalo ganacsi oo dhaqaalaha aad caan ugu ah. Dowladda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda bilaabaysa in dalka Afghanistan ay ka soo qaadaan kumanaan qof oo ka tirsan dadkii caawin jiray ama la shaqeyn jiray askarta Mareykanka muddadii 20 sannadood oo hayday ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan si aanay waxyeello ugu geysan ururka Taliban ee ka dagaalama dalkaasi. War ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka 4 shalay ayaa lagu sheegay in dowladdu bilaabayso howlgalkan dadka qaxootiga lagu keenayo dalka Mareykanka. Dadkaasi oo laga keenayo Afghanistan ay ka mid yihiin dad muddooyin dheer sugayay fiisaha qaxootinimada gaarka. Warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dadkaasi qaxootiga soo daadgureynaya la diyaariyay isla markaana ay dadka qaybtii ugu horreysay 7 soo socda bilaabayaan. Sidoo kale waxaa jira wada xaajoodyo looga dan leeyahay in dad badan oo qaxootiga lagaga soo qaado wadamada bartamaha qaaradda Asia oo ay ka mid yihiin Kazakhstan, Tajikistan iyo Uzbekistan. Tirada dadka u dhimanaya dawooyinka ay xadiga badan ka cunayaan iyagoo daroog ahaan u isticmaalaya ayaa aad u sii badanaya dalkan Mareykanka. In ka badan 390,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen dawooyin ama daroogooyin ay isticmaaleen sanadkii 2020 oo keliya. Khubarada soo bandhigtay daraasadan ayaa sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ay dadka dawooyinkaasi iska badiyaa ay ugu dhimashada badnaayeen, iyadoo taasina lagu sababeeyey muddadii ay dadka badani guryaha ku xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii. Sanadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyay dhinteen 27,000 oo qof oo kiniina tiro badan cunay iyagoo maandooriya ahaan u isticmaalaya. khubarada caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in kiniinadaas ay dadku ku dhimanayaan ay yihiin kuwa xanuun baabiyeyaasha ee dadka loogu talagalay xanuunada kala duwan qaba sidoo kale maandooriyeyaasha ay dadkaasi isticmaalaan waxa kamida harawinka iyo maadooyin kale oo ay xadigii loogu talagalay in qofku ka cuni karo ay ka badiyaan taasina ay keento dhimasho degdeg ah
aku bilowne waxa maalmihii u dambeeyay baraha bulshada haystay hooyo Soomaaliyeed oo baadi goobaysa gabadheeda oo nolol iyo geeri ayna midna ku haynin muddo 2 toddobaad gabadhan oo 23 jir laguna magacaabo Ikraana Tahliil Farax ayaa hore u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso kadibna waxay u shaqeysay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA maxamed colaad xasan ayaa arrinta gabadhan warbixinta nooga diyaariyay
gabadhan oo 23 sano jira oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Farax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allaah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso kadibna waxay u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA Ikraan ayaa waxa eelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda shardi Ikraan ayaa waxa eelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda 26-kii bishii hore sida ay ii sheegtay hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho
gabadheedu waa iga maqan tahay waxaan waayay 26-kii Juun aan waayay gabadheeda oo guriga iyadoo iska joogtaa la wacay waxaa la yiri maxaan ku dhahayay Kaala imo laptopkaaga soo qaado gaariga loo soo diray
haye
gaariga markii loo soo diray gaarigii gabadhii kulay daday taqaano waayay oo garanayso gabadhii sidee gaarigii ku raacday gabadhii ilaa hadda ma hayno gabadheed 23 jir ayayd Ikraan Tiktor Tahliil Farax
xagee tuhmaysaan gabadha inay aad markaa oo lagu laayay
wallaahi dawladdaana ku tuumeynaa dawladdan ku tuumeynaa tuumeyn ka qabnaa gaariga qaaday kaamiraan ka helnay markaa hooyo saasaa jirto
wax idinla soo xiriiray oo ama aad la xiriirteen arrinteeda ku saabsan
maya weli wax aan la xiriirna ma jirto ugu baaqaya islaanima hadday jirto oo soomaalinima jirto gabadheeda yartaa oo gabar yaroo wax baratay maskiina wax ay dambi ka gashana lahayn in gabadheeda sida ugu dhaqsaha badan ay iigu soo sii daayaan
taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka cabdulaahi maxamed cali sambolooshe oo arrintan gabadhan si dhow ula socday ayaan wax ka weydiiyey wuxuuna ugu horeyn ka warramayaa xilliga ay gabadhan kusoo biirtay hay-adda nabad sugidda qaranka
Ikraan Tahliil Farax waxay kusoo biirtay hay-adda markii aniga madaxda lay dhigay 2017 ama 2017 Abriil aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskeyga ayay attach kuheyna ku shaqeynaysay markii dabeetana department kaleeto oo human rights ka gender kala yiraahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay iyadoo meeshaas joogto oo ka shaqeysa xafiiskaas ayaan ka tagay hay'adda anigu
waa gartay marka maxaad kala socotaan kiiskan hooyadeed baa hadlaysa eheladeedii baa hadlaya waa la laayay halalaya gabadha markii ugu dambeysana hay'adda nabad sugidda xarunteeda magaalada Muqdisho tagtay marka waxaad kala socotaan kiiskeeda
wallaahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku hareysan cid hadda specifically hadda caddayn karta daruusteeda ama circumstances xaaladeedu waxay tahay cid og lama arko laakiin waxaa la yiri all roads lead to ii sheeg maxaan ku dhaa Roma haddii aan arrinkan korka eegay oo aan hooska eegay wada qaloocan iyo wada toosan oo kasta oo la xiriirta tuhunka maqnaashaha gabadhaan waxay ku arooreysaa hay-adda NISA waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco dembigan oo kale waxaa la dhahaa complex crime waa dembi wajiye farabadan leh oo meelo farabadan laga eegi karo haddii aysan jirin marka qof dembiga qiranaya ama lagu haayo ku cad yahay dabcan waxaa abuurmaayo shakiyo suspects waxa la yidhaahdo meesha dambigu ka dhacay iyo qofka meesha uu dabeysay iyo cidda ay la shaqeynaysay iyo meesha ay ku dabeyn kartay oo waqti shakiga inta badan dabcan dad fara badan anigu waa wareystay oo kiiskan si qaas ayaan u jaba joogay sida muuqata hadda gabadh waxay deganeyd waa gabar waxay ahayday maxaan ku dhaa careful oo taxadar badan oo qiimo socda oo wacyi amni leh meel ammaan ah oo hay-adda physically iyo electronicna laga ilaalin waa dhex deganeyday gabadhu marka haddii meesha dhex deganeeday oo amay u dhaweeyday waxay ahayd hay'adnaba sugida dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kasoo meesha soo gelisay cid kasoo kasoo baxaysana ama si toos ah loo arki karaa ama CCTV camera ayaa laga heli karaa. Dabcan gabadhuna waxay ahayd howlwadeenada hay'adda ama saraakiisha hay'adda. Anaga marka waxaan isleenahay 3-4 qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama force jira shabaab dabeecin shabaabkuna dadka ma afduubto wixii hadda galana ma la waayo ama raadkooda lama waayo saraakiisha hay'addoo kale markasta waa dilaan toosay u dilaan. Waxaa jiri kareeto aana qabiil gabadhaasna sababada gabar aheed aana qabiil loo dilo ma jirin. Waxa kale wax dhici kartaa criminalisku niman tuug ah ama xoolo ka rabi karaa wax kaleta ma jiraan xoog kale waa dowladda. Dabcan marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa gabadhaan nool iyo geeri meel inay ku sheegto hay'addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda soomaaliyeed ka shaqeyso inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhaan waxay nolol igeera ku dabaysana hadii tuhun weyn ayaa jira ama neglejensi ayaa jira. Annagu hadda markan kama hor dhacayno oo ma lihin ii sheeg haddaan ognahay gabadha nolol igeeri cidda hays annagaaba sheegi lahayn laakiin tuhun fara badan in kayskan hay-adda nabadsugudda ay ku lug leedahay dareen ah oo xoogan ayaa jira.
Gabadhan awood intee le-eg ay ku lahayd hay-adda?
Wallaahi gabadhaan wax awooda ma lahayn laakiin dee sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xasaasiya oo sensitive og ay noqon kartaa waxaa dhici karta in ii sheegan waxay og tahay ay dhibban u tahay maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraay ayaa jira qayb ka taa qaar dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haysa registration kii ciidamada eritrea loo qaaday gabadhaan waxaa leeha datada databaseka ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo haddeertaan dhici karto initan in ay waxu soo baxaan ayay markaati ka noqon kartay waxyaabo badanaa iska dhici kara laakiin annagu ilaa hadda malaa'ig ma nihin uma ogin waxaasoo dhan baaritaan ay kasoo bixi doonaan. Waxaana la yiri ii sheegeen runta waa hurdaahe ma dhimato one dayna waa soo bixi doontaa haddii hadda ay isa soo bixin maalmaal maxkamad ayay runta soo bixi doontaa. Gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay dowladdu haddii si sharci lagu haysto waa la cadayn lahaa ama xarumaha maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaana lagu haysan lahaa. Horta aniga shaqsiyan ilaahay ha rumeeyeen gabadhu nooshahay saasaan rajaynayna laakiin kuma calool fiyoobay inay nooshahay.
In maleeshiyada ururka al-shabaab ay saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ama shaqaalaha dowladda shirqool ku dilaan iyo inay ku dhintaan qarax loogu xiro gaarigooda maaha wax ku cusub dhegaha soomaalida, laakiin in la waayo raq iyo ruux waa wax dhif iyo naadir aha tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre. Tan iyo xigeenkii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka ee nisa cabdisalaam tanguuleed ayaan weydiiyey cidda ay tahay inay ka hadasho shaqsigii la waayo, gaar ahaan marka shaqsigaasi uu shaqaynayo hay'ad dowladeed.
Qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama kambani ha noqoto ama mid dowladeed ha noqoto, waxa weeyaan ayagaa laga rabaa. Marka koobaad, mas-uuliyadda koobaad ayagay saaran tahay. Inta xogta aan haya, haddaan usoo laabta gabadhan Ikramo, waalidkeed lamaysan joogin, Soomaaliya joogtay, hay-adda nabadsugiddana muddo dheeray ka shaqaynaysay. Institutionada dowladda gobolka Banaadir oo kalena way kasoo shaqaysay. Hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa u ahay institutionada ay ka shaqaynaysa u ahay. Gabar waxay ahayd aad ugu dhow madaxda dowladda, qaas ahaan kuwa nabadsugidda. Marka waxa qofka haddii dhibaato gaarto, haddii uu dhaawac gaaro, haddii la waayo, cidda koobaaday tahay inay alertka dhiibaan ama ay raadiyaan waa institution qofka uu ka tirsan yahay. Kayskan hadda gabadhaanne waxay ahayd gabadhaanu xidan sare oo kamid a hay-adda nabadsugidda, waxay ahayd qof hay-adaha dowladda aad uga shaqaynaysay, aadna looga warqabay de xiriirka ay laleheed dowladda. Marka macluumaadka la leeyahay baabuurka xataa fideoga tisi kamarada la fiirinayo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geli karin oo ah eriyo u xiran hay-adda nabadsugidda iyo dowladda, meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta, waxaasoo dhan marka la isku daro waxaa soo baxaya waxaa islaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dowladda gabadhaani ku maqan tahay. Gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weyaan gabadha waxaa alert waxa qaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed, waa hooyadeed, waa ehelkeed, dowladdii soomaaliyana way aamusan tahay. Marka meesha ay ahayd inay dowladdu noqoto qofka qaylo dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihi ka hadlaya oo booliiska hadlaya CID-da hadlaysa oo nabadsugidii naftiida warqad soo saartay ku tiraahdo qofkaasaa naga maqan oo xubti maartay ayadoo hor urdayso hadda waxa muuqata markii inay ka maqan tahay bidjirki sababtaas markii waxay keenaysaa shakiga ugu weyn la qabi karo in uu yahay inay dawladdu hay'adda madaxweynuhu ay gabadhan gacanteeda ku maqan ama han noolaato ama hadibato
Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiyay waxa keeni kara in shakhsi ka tirsan hay'adda nabadsugida qaranka sida Iran oo kale la beegsado
xubta kale oo hadda soo baxaysana waxay tahay oo wali aan xaqiiqin kare gabadhaas inay Iran inay gacanta ku haysay faydashii Eritrea inay gacanta ku haysay oo dhalinyarada leeyahay Eritrea loo qaaday waa loo qaaday isleeyahay amaan waan u dhahay in loo qaado inay gacanta ku haysay computerkeeda iyo laptopkeeda ay ku jireen aan shakhsiyaad iyo ku jireen oo kamid ah ayada kaliya ma dhigi karo taas wali ma cadday karno hadday marka taas run tahay dadkii ogba og oo idagaysanaya maanta oo gabadhaas inay lug ku lahayd recruitment iyo dabcan ajinsi la isticmaalo ama qof shaqaale ah ayay go'aamada marayeen hadday dadkii fayrashaas ay kamid ahayd dan waxaa soo baxaysa sabab aad u weyn oo ah in dawladdu ay doonayso inay faadkaas baabi'iso qof kasta oo ku lug lahayna uu ka baxo awada
si aan wax uga weydiino arrintan waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo booliska afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishi oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaysan jirin cabasho rasmi ah oo la xiriirta arrinta gabadhan oo kasoo gaartay ehelkeeda balse ay maqleen arrinta la xiriirta maqnaanshaheeda wuxuuna ku gaabsaday in xog intaa ka badan uusan markaa hayn
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay amaanka magaalooyinka doorashada ay ka dhacaysay ee Koonfur Galbeed faahfaahinta warkan waxaa Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
kulanka arrimaha amniga Koonfur Galbeed looga hadlay waxaa shir gudoominayay wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaaq Cali Subad waxaa qayb ka ahaa shirka saraakiisha amniga Koonfur Galbeed saraakiisha AMISOM iyo saraakiisha ciidamada UK ee taageera kuwa Koonfur Galbeed waxaa diirada lagu saaray shirka arrimaha amniga Koonfur Galbeed iyo sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyada goobaha doorashooyinka ay ka dhacaysay ee magaalooyinka Baraawe iyo Baydhabo waxaa sidoo kale shirka arrimaha amniga looga hadlay lagu falanqeeyay inaan wax soo dhaweyn loo sameyn karin musharaxiinta xildhibaanada imaanaya magaalooyinka doorashada ay ka dhacayso musharax xildhibaan kastana uu ololihiisa doorashada bilaabanayo gudaha magaalada marka uu soo dego afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macalin Isaaq Garabey oo aan khadka telefoonka kula xiriiray kulanka amniga kadib ayaa sharaxay qodobada kulanka looga hadlay
qaybaha kala duwan saraakiisha ciidanka dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed iyo Koonfur Baraafka AMISOM iyo dowladda aan saaxiibada nahay UK iyo maamulka heer goboleedka degmo ugu dambeyn shirka waxaa laga soo saaray labo godob oo lagu xoojinayo amniga doorashada magaalooyinka doorashada ay ka dhacayaan labada qodob waxay kala yihiin in aan la soo dhaweyn karin qof ku soo degay airportka wax soo dhaweyn aan loo geli karin airportka mansab kasta ahaa qof mansab kasta haysto ama darajo kasta haysto ama protocol kasta haysto qof in aan lagu soo dhaweyn karin airportka magaalada Baydhabo oo wax soo dhaweyn ah oo dad lasoo ururinayo oo ama gawaari lasoo ururinayo airport garaayo ma jiri doonaan hal qodobkaas waa qodobka labaad in aan magaalada lagu dhex sidan karin qof iyadoo aan la sidan dareeska ciidanka uniformka ama sida loo yaqaano ama dareeska ciidanka ay qaybihiisa kala duwan lama sidan karo raad la-aan wax huba marka askarigii lagu arko asagoo sita hub isagoo dareed la-aan hub inuu sita lagu arko wuxuu mutaysanayaa xabsi waxaan laga qaadayaa qoriga laamaha amnigana
afhayeenka amniga Koonfur Galbeed Mustaf Garabey wuxuu kaloo sheegay ujeedka kulanka amniga inay tahay sidii si habsami ay ugu dhici lahayd doorashada xildhibaanada labada aqal ee laga soo dooranayo Koonfur Galbeed
waxaa lagu xaqiijinayaa amniga magaalooyinka doorashada ka dhacaya si xasiloon ay doorashada ugu dhacdo oo aan foodo dhicin oo aan isdil dhicin oo dhibaato kale aan dhicin oo asharada laga bartay doorashooyinkii hore loo soo galay oo doorashooyinkii dadbanaa hore loo soo galay asharadii laga bartay anagoo ka duuleyna ayaa waxaan go'aansanay inaan soo saarno labadan qodob taasoo ah in lagu xasiliyo amniga ummadana si nabada ay u shaqaystaan iyagoo shaqaysanayo oo nolol maalmeedkooda u ordaayo inay doorashadana si xalaal ay u dhacdo oo amni wax amniyoona xumaan ay dhihin kooxaha nabadiidka ashaabna aysan ka faa'iidaysan bulshadaasi suumaatankaas iyo xaaladahaas taasaan aan uga leenahay.
Dhowaan magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada labada aqal, waxaana Koonfur Galbeed laga soo dooranayaa 77 xildhibaan oo labada aqal ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ay ka mid yihiin xanuunada dhimirka ee qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee tahriibka ku gala qaaradda yurub safarkooda ka soo gaara. Waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacano wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegi doona xaaladaha adag ay maraan qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda yurub dalalka ku yaala, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurada maskaxda saameeya. 19-kii sane ee soomaaliya ee burbursaneyd wadamada sida weyn u horumaray ee qaaradda yurub, waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen wadamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladii dhexe ee burburtay dhallinyarada iyagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. Dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. Laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay iyagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeyay ay ku yaalaan. Kuwa ugu daran waa kuwa cudurada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ay kasoo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan iyagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. Dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleeta cudurada dhimirka ayaa kuu sheegaya in qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. Waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa waqtigan isticmaalka daroogada iyo cudurada dhimirka, isagoo waqtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada. Ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas, qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn. Markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado ku weynaado ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama dakhtar ugu dambeeya la jiifiyo oo shikatiyo la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. Laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because may u haystaan language ama words, ma haysano Soomaali ahaan, ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareenka, waxaan sidaan uga hadlayn dareenkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada, hadal eryaal maan u haysano Soomaali ahaan ama dhaqal ahaan. Markaan hadalkii oo dhan baa ku noqonaya dadkaas.
lixii labaatankii juun ee bishii ina dhaaftay waxa falkii ugu dambeeyay qof qaba xanuunka dhimirka uu dhibaato u geystay dad ajaanib ah oo dalka Jarmalka u dhashay. Waxa uu ahaa nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jibriil Cali oo ah wiil dhowr iyo labaatan sano jir ah. Waxa uu faltooriyeen ku dilay saddex qof, dhowr kale tan wuu dhaawacay. Axmed Maxamed Cabdullaahi waxa ay walaalo guri ku soo wado kore ee ahaayeen wiilkaasi Cabdiraxmaan ay dhibka geystay. Wuxuu ii sheegay inuu ahaa Cabdiraxmaan nin aad u fiican qalbi ahaan iyo sidoo kaleeto aqlaaq ahaanba, laakiinse xanuunada dhimirka lagu arkay dhowaantan kadib markii uu soo maray saxaraha Magafe.
Ninkaanu ilaa yarantiisii waanu isla soo qornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaahay iskuul buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active oo ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto oo uu garanaysaa la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhalinyarada ma garanaysaa ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. Saasuu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buan ka soo kacnay Soomaaliya, Kenya bu yimid, kadib waa sii taariibay halkaas iyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Cabdiraxmaan inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa uu dambeyntiina tahriib uu soo qaatay wadada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyay Cabdiraxmaan sida dowladda Jarmalkaba ay sheegtay kadib markii falkaasi dilalka ah uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa la daba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, orayaa adigaan dal baa joogtaa, magangalyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaad ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa, khatar baa ma garanaysaa jirta, uu oran jiray. Oo dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii ka bedelan oo siduu sheeko u wada asagoo ma garanaysaa xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaanu islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo
Jilaa toddobaadkan dalka Switzerland waxaa lagu xiray wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ku dhawaa da'da 30 jirka jiray. Waxaa wiilkaasi la sheegay markii sharciga waddankaasi loo diiday kadib natiijadii diidmadana uu ogaaday in uu ku hanjabay inuu naftiisa dili doono, sida eheladiisa oo aad ugu dhow ay ii sheegeen. Isla markaasina markii dambe diiday inay cod isiiyaan waxa ay sheegeen in baaritaanna waqtigan ay ku hayso dowladda Switzerland wiilkaasi maskaxdi. Eherada ayaa haddaba waxay u ogolaadeen in aan baahin karo xogtan ay siiyeen. Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka, gaar ahaana dhalinyarada.
Xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Walaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiriyo haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba ii hadgeli doonaan. Laakiin nasiib darro qofka asagu ku baraarugsaneen yacni dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yacni wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxii iyo maxaan ku dhahaa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay. Marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku dhahdaa uu wax qabsan waayo, yacni luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan oo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabaraad. Drug addictsna marka la fiiri majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yacni inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii. Runtii anagana leenahay oo liidiyan oo leenahay yani maxaa ka qaldanay meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirsi ayaa mar kale qaba in kasukoo dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan, haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay la soo baxaan ambaba laga dareemo inay qabaan.
xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jeginaya ama dad buu cagaf ku tufaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraya because he cannot express himself ma ariyaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. Waalinihiin buu ku bayo Soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan. Maybe qofkii dhibaato yar baa haysata, maybe jidxun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimi dagaalo buu soo arkay, markiina qofkii fikir badan buu ku jiray, dhiig buu soo arkay, qofuu jecel yahay baa la soo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay. Dhibaato weyn badan buu soo arkay, markaa qofkii marmar uu iska maqnaanaya maskaxdiisu full 100% maaha. Markaana qofkaas oo kale Soomaali mujtamac ahaan marka bani aadamkaas aragno inaka basiir yahayna oo si xumo laxda walaa ninkaan iska maqan all the time waxaan qofkan wax ma fahmayo, qofkan uu waalan yahay, yani innakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan, haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawooyin laysaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lillehammer ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Mukhtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
Macnaha isha trauma oo ku dhaco qofka kolay English-ka waxaan rajaynayaa in trauma lagu dhaho naxdinta, yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebaysaa saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar. Marka qofka yani Western-ka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadkii kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo daraagsi ka raadiyaan. Asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadahu lilislaam fahuwa calaa nuuri min rabbi, qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa u iscuceliya uu leeyahay ama iimaankii ilaahay uu siiyey yani nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaaday uu haystaa.
Si kastoo ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa saxaaraha ay ka mid yihiin kuwaasoo dhibaatooyin jirdil, doomo la gadoomo, xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan. Barnaamijkan bandhiga V O A da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegnay dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya. Barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono dhegeystayaal, nabadgelyo.
Mahadsaned Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhiga V O A.
Noo soo socda xubintii dooda gaaban ee barnaamijka dhakhtarka weydiiyo liba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahre Ciidan Noor.
Kooxaha gurmadka ee dalka China ayaa baadi goobay 14 qof oo shaqaalaha dhismaha ka tirsanaa oo u daad qaaday saaka waaberigii dalka China, kuwaasi oo dhisayay Melbridge hoostiisa. Roob xooggan oo xalayta ka daayay bariga dalka China ayaa sababay daadadkaasi fatahaadaha khasaaraha geystay keenay abaara saddexdii iyo barkii subaxnimo ee saaka waaberigii ayuu daadku la tagay shaqaalaha dhismaha ee ka howlgelayay meel dhulka hoostiisa ah oo dhismo uu ka socday. Waaxda gargaarka degdega ee magaalada shilkaasu ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha gurmadku ay koono kasta ka baadi goobayaan geeri iyo nolol midka ay ku sugan yihiin 14 qof ee daadku qaaday. Magaalada daadku ku soo rogmaday ee Shinwa oo ah magaalo xeebeed isla markaana uu maro wabiga Delta ayaa 4 sannadood ka hor intaana xisbiga shuuciga ahi la wareegin talada dalkaasi ahayd magaalo ganacsi oo dhaqaalaha aad caan ugu ah. Dowladda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda bilaabaysay in dalka Afghanistan ay ka soo qaadaan kumanaan qof oo ka tirsan dadkii caawin jiray ama la shaqayn jiray askarta Mareykanka muddadii 20 sannadood oo hayday ay ku sugnaayeen dalka Afghanistan si aanay waxyeello ugu geysan ururka Taliban ee ka dagaalama dalkaasi. War ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka 4-dii shalay ayaa lagu sheegay in dowladdu bilaabayso hawlgalkan dadka qaxootiga lagu keenay dalka Mareykanka dadkaasi oo laga keenay Afghanistan ay ka mid yihiin dad muddooyin dheer sugayay fiisaha qaxootinimada gaarka ah warkan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dadkaasi qaxootiga soo daad gureynay la diyaariyay isla markaana ay dadka qaybtii ugu horeysay toddobaadyada soo socda bilaabayaan sidoo kale waxa jira wada xaajoodyo looga dan leeyahay in dad badan oo qaxootiye lagaga soo qaado wadamada bartamaha qaaradda Asia oo ay ka mid yihiin Kazakhstan, Tajikistan iyo Uzbekistan tirada dadka u dhimanaya dawooyinka ay xadiga badan ka cunayaan iyagoo daroogo ahaan u isticmaalaya ayaa aad u sii badanaya dalkan Mareykanka in ka badan 390,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen dawooyin ama daroogooyin ay isticmaaleen sanadkii 2020 oo kaliya khubarada soo bandhigtay daraasadan ayaa sheegtay in sanadkii 2020 uu ahaa kii ay dadka dawooyinkaasi iska badiyay ay ugu dhimashada badnaayeen iyadoo taasina lagu sababeeyay muddadii ay dadka badani guryaha ku xidhnaayeen xanuunka coronavirus dartii sanadkii 2019 waxaa la diiwaan geliyay in dhinteen 270,000 oo qof oo kiniina tiro badan cunay iyagoo maandooriye ahaan u isticmaalaya khubarada caafimaadka Mareykanka ayaa sheegay in kiniinadaasi ay dadku ku dhimanayaan ay yihiin kuwa xanuun baabiyeyaasha ee dadka loogu talagalay xanuunada kala duwan qaba sidoo kalena maandooriyeyaasha ay dadkaasi isticmaalaan waxaa ka mid ah harawinka iyo maadooyin kale oo ay xadigii loogu talagalay inuu qofku ka cuni karo ay ka badiyaan taasina ay keento dhimasho degdeg ah
warkana ku soo dhawaada xubintii dowladda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane
ee dawladda dhexe waxa meesha ka baxay nidaamkii wax soo saarka dalka dhoofinta iyo soo dejinta ganacsatada Soomaaliyeed ilaa xad uu ay daboolan kaalintooda maanta dalka waxa ka jirta dawlad federaal ah iyay tahay inay nidaam u sameeyso waxyaabaha dalka soo galaya sida cuntada ka timaada dibadda waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo Mowlid Cismaan Maxamuud aqoonyahan bartay cilmiga beeraha hadalka waxa ku horeeyay Dr. Xuseen Cismaan
soddonkii sano la soo dhaafay wadanka burburka markii uu galay kadib ganacsatada waxay buuxiyeen import iyo export soo dhoofinta iyo dhoofinta iyaga buuxiyay oo muxuu ahaa gacanta ku dhigay marka aniga waxaan qabaa in ganacsatadu ay muxuu ahaa doorkii laga rabay ay dhamaystiraan laakiin haddii aan fiirno dhanka dawladda ayaa laga rabay inay dejiso sida wasaaradda ganacsiga kale inay maareeyso muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ee u dejiso muxuu ahaa sharciyo lagu dhaqaayo ganacsiga iyo waxyaabaha wadanka kasoo baxay oo kale sida beeraha kale iyo wax si macnaha dawladda waxa laga rabaa inay macnaha xadido muxuu ahaa waxyaabaha dibadda laga keenay ay dhahdo dalka muxuu ahaa laga beerto iyada laga rabay
waa maasantahay Mowlid
aan xuseen waa maasantahay adiga iyo bahda VOA-da taa waa institutionadii guud ee wadanka u lahaa ama heykalkii nidaamkii dawladnimo ee noo dhisnaa isla uu burburay wax soo saarkii iyo maartay macaashadii oo dhan u burbureen marka hadii aan u fiiriyo marka waxa ahaa haddana la joogo ama waqti xaadirkan iyay tahay maartay inay maartay waxa mas'uuliyadda qaataan anigu waxaan maartay dusha u saar lahaa ganacsatada macaayelay dawladda ama han noqoto mid maartay federaal ama han noqoto mid heer state weli awood uma lahan anaa in maaragtay ay kaarinkaas buuxiso sababtoo ah ganacsatada ayaga hadda maanta awood leh oo wadankii gacanta inta badan maaragtay ay dhaqaalihii ugu jiraa oo ayaga hadda maanta oo maaragtay cashuurta bixiyo laakiin dawladdu weli waa maaragtay meel hoose ay taagantahay marka fursad ganacsatada ag taala oo dhinacaas janibkaas ka faa'iideysan karaan oo ayagoo maaragtay dhaqaalahoodii ama maaragtay waxa ay faa'iidadii ay yaray raadinayeen wadankii gudihiisa gelinayo waa dhinaca asayga waxa uu ahaa aan dhihi lahaa waa ka faa'iideysan karaan
wuxuu sheegay in cashuur bixiyaan iyagoo ah cashuur bixiyaal tusaale markii aan fiirino hadii dekedda uu iga soo degto alaab waxaan leega soo qaado cashuur cashuurta markii aan soo bixiyo intii aan gaari banaankii waxa laga yaabaa in hadana muxuu ahaa leega qaada muxuu ahaa cashuur kale waxa arkayna marka ganacsatada iyada doorkooda inay buuxiyeen oo ah in muxuu ahaa wax laga qabto wax soo saarkii ama soo dejintii oo ay buuxiyeen marka dawladda maadaama iyada ay tahay waxa cashuur qaatihi oo ay ka qaadayso cashuur ganacsatadii in iyadu wax ay ka qabato iyada la rabaa marka inay muxuu aha hagaajiso marka ganacsada doorkoodu waxaan qabaa inay buuxiyeen oo ay ka soo baxeen ayaan qabaa
mulid waxa tiri ganacsatada ayaga dhaliil leh waxa la rabaa in wax soo saarka ay taageeraan waxyaabaha laga rabo inay taageeraan maxaa kamid
daama hadda inta badan maciishada ay keenaan ama raashinka ay keenaan uu ku tiirsan yahay inta badan dibadda ay ka keenaan oo laga yaabo ayaga si ay hadda aysan arkin laakiin ay maartay si indirect ah ama dadban ay u maalgeliyaan maartay wax la yiraahdo ganacsato ama maartay beerley oo wadamo kale ay maalgelin hayaan laakiin marka la fiiriyo wax yar ay maartay waxa dibadda geynayaan ama dhaqaalaha dibadda galaayo inay ugu yaraan maartay waxa beeraleedina ku celiyaan oo wax soo saarkii gudaha la taageero tusaale ahaan maanta dhamaan waxa maartay dadka ay quutaan dibadda ka yimaadeen oo maartay bariis leh oo bur leh oo sokor leh dhamaan wax maartay waxa ay maciishada hadda aan quudano dhan ilaa miyiga xataa ay gaarto oo maanta miyiga xataa maartay waxaas laga quudanayo oo wax soo saarkiina dhan la hilmaamay oo beeraleedeena iyo maartay ay dayacan yihiin oo maanta kaabamka iskaga jiraan beeraleedi maartay waa dadkii wax beeri jiray wabiyada jiinkooda degana maanta kaabam ay ku aruureen marka niijabkaas iyo in maartay dadkii waxyaabahaas ay ku tiirsanaadaan waxaa aniga aan maartay mas-uuliyaddaas eedaas dush u saar lahaa ganacsatada maxaa yeelay ganacsato waxyaaba yaryar oo waxaa jira ay maartay taageeri karaan tusaale haddii maartay waxa ay beeraleyda yararka ay maalgeliyaan waxyaabaha yararka oo maartay oo ama processingka ama la xiriira oo maartay warshadaha yararka oo beeraha maartay oo ay ama had noqoto khudaaraha waxyaabaha hadda maalin walba suuqyada waa aragnaa oo hadda meeshaan aan joogna beledweyne suuqan waa aragnaa khudaarta mar walba waa iska beerdarowda oo maaratay haddii waqtigeeda ay dhaafto in maaratay suuqa la iskaga shubo la iskaga daadiyo marka waxyaabahaas oo kale ayagana waxay u noqon kartaa meel ay ka raadiyaan maaratay faa'iido ka raadiyaan dadkiina u noqon kartaa maaratay fursad oo shaqa maaratay shaqa abuur ay ka heli lahayaan dadka hadda baaga muddada iska ah oo kaamamka ku jiro marka fursadaas marka waxaan leeyahay ganacsatada dayacday sababtoo ah waxaa lacagtaas ay dibadda geynayaan haddii dib maaratay wadanka u gelin lahaayeen oo maaratay waxa ay meesha ay faa'iido ka raadin lahaayeen waxaa isleeyahay aniga fursad weyn oo waxaa soo bixi lahayd isku tiirsanaasho muhiimad leh oo dadkeenna iyo dalkeenna anfacda oo mustaqbalkana maaratay fafaale fiican noo muujisa maxaa yeelay dal aan maaratay wax soo saarkiisa uusan maaratay kaamil ahayn maaratay wax dibadda laga keenay kuma tiirsanaan karo maa sababtoo ah wax walbaa dhici karaa dowladaa isqabsan karaa siyaasada waxaan maaratay saameyn karaa hadhowdi haddii wax soo saarka marka dibadda laga keenay uu saameyn ku yeelato ama badihii ay si wax noqdaan waxaa dhicaysa marka dadkii in raashinkii ay cunaayeen oo waxaaso dhan ay maaratay banaan sagxad ay istaagto oo maaratay xornimadii xitaa waddanka iyo waxay saameyn ku leedahay marka quudka la yihaahdo saameyn weyn ku leedahay marka waxaan leeyahay ganacsada ha usoo jeestaan waxa waddankooda yaal sababtoo ah waxyaabaha dadka ay ku tiirsanyihin aad u fara badan yihiin maanta ma ahan beer bis ma ahan xoolaa jiro kaluunaa jiro oo aan ognahay in maaratay dowlado shisheeye iyo maraakiib badaheena iska daldashaan waxaasoo dhan ganacsada haddii ka faa'iidaystaan maarata fursad fiican la heli
lahaa
xuseen waa mahadsan tahay haddii aan fiirino muxuu ahaa waxaa jiro muxuu ahaa dhanka ganacsatada bis in culayska la saaro maahan dowladda waxaa jira muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa hay-ad u qaabilsan sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda beeraha inay taageerto beeraleyda oo ay caawiso bangiyada way bixiyaan haddii aan fiirino bangiyada qaarkood oo ganacsiga way bixiyaan inay taageeraan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa beeraleyda marka waxaa laga rabaa dowladda inay iyadi jaangoyso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa sida wasaaradda beeraha kale wasaaradda ganacsiga oo kale iyada xataa iyaga xataa ay taageeraan oo ay caawiyaan muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maadaama dowladdii iyada muxuu ahaa ay tahay cashuur qaata oo laga qaadayo muxuu ahaa cashuurtii laga qaadaa ganacsatadii dadku wax loogu qabto lagu celiyo iyaga xataa ay ku celiyaan ganacsada qaarkood waan qabaa aniga inay muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa waxa ay muxuu ahaa qaataan ay ku celiyaan dadkii sida in ay ka caawiyaan beeraleyda yaryar laga caawiyo muxuu ahaa maxaa la caawiyo la siiyo muxuu ahaa taakule deyn bangiyada ay bixiyaan si muxuu ahaa beerihii ay uga tabcadaan dadkii dibna ay usoo celiyaan marka waxaan dhihi lahaa marka aniga dowladda doorkeeda meesha uu ka maqanya dowladda inay qaadato iyadii ay caawiso muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa ganacsatadii maxaa la yidhahdaa beeraleydii iyaga ay caawiyaan sida muxuu ahaa laga yareeyo ganacsatadii cashuuraha zaa-idka saaran sidaan la socona cashuur zaa-ida saaran cashuurtii laga yareeyo marka taasaan dhihi lahaa
ha noqoto wasaarad maaratay beeraha ama wasaarad kaleba ha noqoto ayada macnaha ma ahan inay yaambadii qaadayso oo ay maaratay ahay beertii wax ka soo saarayso laakiin fursadda waxay ag taallaa saan isleeyahay aniga ganacsatada meesha aan ka fiirinayo waxa waa muhiimadda aan siinayo waxa waa fursadda ma ahan bis in maaratay dibadda laga raadiyo ganacsatada waa sax oo waxa ay maaratay fiirinaan waa faa'iido inay helaan laakiin faa'iidadii waddanka gudihiisiiba taallaaba tusaale macnaha waxay samayn karaan qalabkii beeraha oo kale hadda maanta ma jirto meel qalab dhammaystiran oo beeraha laga heli karo haddii marka kambani ama maaratay qolo maaratay oo ay ka faa'iidaysto oo qalabkii beeraha oo dhammaystiran ay keenaan waa fursad weyn dalkiina fursaday u noqon kartaa
maarta ayaga fursad uu noqon kartaa waa business banaanka yaalo oo maarta fursad banaanka taalo ee waxyaabihii maarta waa beerleyd maarta beeraha gelinayaan oo ama inputkii aan noqdan waxa soo dhan ee waa fursad banaanka taalo marka inay ganacsatadii ee fursadahaad ka faa'iideystaan dadkiina maarta waxay waxyaabahaas ay ku soo celiyaan qarashkaas banaanka ku socdo faraha badan in maarta wadanka gudhiisa lagu soo celiyo ani muddo marka meesha aan ka duulaayo ama maarta aan leeyahay waxa ahaay muhiimada ag taalo ama fursada ag taalo waa halkaas ana marka meeshaas inay abaaraan oo waxaan faraha badan oo maarta ahay dibadda laga keenayo ugu yaraan maarta la yareeyo oo wadanka gudhiisa dhaqaalaha wadanka ee sara loo qaado ee waxyaaba maarta ahay hadda oo la yaab kale waxa kamida in anaga aan xaliyada hore bariis iyo maarta ahay warshadaha sokorta ee maarta noo shaqeynayeen waa waxyaaba si guud marka aad fiiriso dawlad iyo nidaam ku xiran laakiin ugu yaraan ganacsata hadda haday bilaabaan xitaa waa waxay kicin karaan oo ay keeni karaan oo maarta hadii tusaale maalaha maarta waxay bariiska lagu soo saari karo jowhar oo kala kamida iyo maarta Soomaaliya dhulkeeda waa aad u maarta waxay u yahay cusub sababtoo ah waxa lagu tilmaamaa 8.5 million oo hektar oo maarta cusub ah oo Soomaaliya ama fartaal wax loo yaqaano in Soomaaliya ay leedahay marka aan fiirino hadda waxa laga beero wax aad yar 100 kiiba maarta waxay wax aad maarta u liita ayaa laga beeraa oo xataa 1.3 million xataa laga beero oo hektar laga beero marka waa ayaan darro waxaan isla marka fursadaas ee ganacsatada ag taala in maarta wadanka gudhiisa wax yaalo qeyraadka ee maarta waxa ahay in maarta macaysadaan oo ay maarta wax ka raadiyaan ee dibadda aan maarta ganacsatada shisheeyay iyo wadaman kale iyo aan maarta la taageerin oo aan dhaqaalahoodii aan la kubcin ee beeraleydeena iyo dadkeena maarta sabaalaysan ee xariyaha isaga jiro inay maarta taageeraan taas soo jeedada
okay waa maansan tahay Xuseen ugu dambeyn maxay is leedahay dhaqaalaha wadanka sare waa lagu qaadi karaa sidoo kalena sharci ama nidaamkii nolosha dadka dib ayaa loo soo noolayn karaa talaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karaa
talaabada ugu wanaagsan oo Xuseen la qaadi karaa aniga waxa ila tahay in canshuurta laga yareeyo ganacsatada loona ogolaado ganacsatada inay muxuu aha maal gashaan wadankii sida tusaale warshadii muxuu aha sidaan la socon warshada dharka ee Balcad weli filayo way tahla laakiin waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo lagu wareejiyo ganacsatadii si ay dib ugu shaqeeyaan loo ogolaado goobihii ay lahaad muxuu ahaay dawladdi si macnaha janis uga helaan ganacsatada waxaan kaloo qabaa in muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ganacsatada loo ogolaado inay saameyn ku yeeshaan muxuu ahaay go'aanada kasoo baxaya dawladda si mataqaana ay u fududaato ganacsatada in canshuurta ay ka yaraato aniga intaas aan dhihi lahaa oo ku dari lahaa Xuseen
quudka gudaha oo hadda macnaha tusaale markaad miyiga tagto kale sokorti aan idhaahday masagada iyo maarata galleyda iyo waxyaabaha annaga aan ku tiirsanayno ahayn tusaale hadda marka baadiyo kale markaad tagto dadka wareysato haddaad tiraad macnaha maxaa bariiskan iyo waxaan idaba dhigay oo dalagiina asalka adigu maarata waa isticmaali laadiin waxay u yaqaanaan ba hadda masagado kale iyo quudka dameereed ahaan dameeraha la siiya marka wax la yaab leh marka ideadaas ama fikirkaas waxaan isleeyahay ganacsadaas marmarka qaarkood meel gelinaysa sababtoo hadii wax soo saarka gudaha la taageeri lahaa dadka way ku qasbanaan lahaayeen marka sida aan ognahay adduunka macnaha waxaa laga keenaa dibadda waxaa laga keenaa markii waxa gudaha ay yaraadaan oo dadkii wax gudaha ay ku filnaan waayeen laakiin dal wixiisa dhanba dibadda yihiin walaa waayaan daro weyn marka taas aniga aad aan uga soo horjeeda ganacsadana marka saas aan u soo jeedin lahaa
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socotiinaya xubintaasi dooda gaaban.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ah Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga korona. Dhakhtar ku howlgalaa magaalada Muqdisho, dad badan oo ku nool dunida ayaa waxay la ildaran yihiin xanuunka macaanka, haddaba xanuunkaasi waa kuwa dadka ugu nugul. Waxaa noo faahfaahinaya Dr. Maxamuud Saahid.
Waa labaan kala qaadaynaa. Dabcan nooca koowaad wuxuu u badan yahay dad mataqaana asbaab oo si degdeg isaga timid infection viral ee waxyaalo yimid iyo badan qeyb kamidana waa dhici kartaa family ahaan in mataqaan reer iska dhexda, laakiin qeybaha la og yahay cudurka ugu badan yahay waa qeybta labaad oo 90% waxaa la yiraahdaa waa type 2 waa nooca labaad waaye. Marka taasu waxaa la ogsoon yahay in familiga oo reerka la kala dhexlo oo reerka haddii masalan erna magarkaysa laba ruux saddex ruux ay ka qabto marka waa wax genetic annaga nagu jiro waaye wax la kala dhaxlo waa dadka u nugul waxaa waa dadka familigooda dad badan ay ka qabaan sokorta waa inay dadaal zaa'id sameeyaan waxaa jira waxaa dhici karta mar dhow iyo mar fogba inuu cudurku yimaado labo dadka dhaqaaqooda yaryahay xarakadooda iyo micnaha exercise iyo orod iyo aan sameynayn aan gubaynin sokorta oo raashin intuu cuno haddana iska fadhiya weliba dad badan waxa jira caadistay soomaalida way ogsoontihiin shaahooda waa sokor badan yahay tarmuus inta isaga dhigaan hadana ku sheekaysanahay dadkaas fadhigooda badan yahay oo muddo badan iska fadhinayaan oo xarako badan aan lahayn raashinkana iska cunaya raashinkaas hadhow waxay u bedelayaan baruur marka ruuxaas wuxuu noqonayaa ruux u janjeera inuu cudurka uu ku dhaco dadka la yidhaahdo obiiska dadka obiiska la yidhaahdo waa dad maxaa la yidhaahdaa miisaankooda weyn yahay oo aada u cayadan dadkaas aada u cayadan mashaakilka idayin waxa waaye in hadhow dad ku filan insuliinka ay qaadanayaan kuma filna insuliinka ay qaadanayaan micnaha insuliinka ay jirkooda soo saara iyo jirkooda culayskiisa isma laha marka ruuxaas waxaa imaanaysa ruuxaas waa ruux u nugul weye marka dambe uu ku dhici doono marka dadka u nugula hadda aan sheegana waa dadka family ahaan reerka ku badan yahay dadka dhaqaaqooda yaryahay dadka maxaa la yidhaahdaa buuran oo cayidan oo maxaa la yidhahda dadkaas dad waxaa waaye ujinjeero waaye cudurka inuu ku dhaco
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaan lahaa cabdulqaadir cabdallah dakhtarka uma mahadcelin lahaa waxaan weydiin lahaa dakhtarka waxa uu yahay cudurka dhiigkarka iyo waxa keena kan weydiin lahaa dakhtarka
cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aad shaayac ah dadka dhan uu cudur badan uu ku dhaco marka dhiigkarka waxa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco dhiigga ayaa xididadu garaa marka hore uu wadnaha garaaco ka kore laba kula qaybsan yahay dhiigga marka la cabira waxaa lagu dhahaya midka korena waa sida midka hoosena waa sida marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahda systolic midka kore oo marka koowaad wadnaha intuu garaaco wadnaha yani marna wuu garaacaa dhiigga soo galay marna wuu kala baxaa si dhiig cusub u qaabilo marka uu garaacayo dhiigga cabirka la tirinayo waa cabirka la yidhahda ka kore waay ama la yidhahda systolic markuu wadnaha kala baxo oo uu rabo dhiig cusub hadda inuu qaabilo si kadib uu garaacana diastoliga la yidhahda waan meesha hoose waay marka waxaa la rabaa jirka in yacni tiro la ogyahay jirta inay caadi tahay micnaha wixii 104 ka yar midka kore ama 90 ka yar midka hoose waxa waaye waa fiican yahay waaye yani waxaa kasii fiican tabcan 130 kor yahay hoosna 80 yahay laakiin kolley dhiigkar laguma tilmaamayo ruux ka yar 104 kiisa kore ama 90 ka yar kiisa hoose marka waxa keenaya dhiigkarkaas waaye waxa keenayana waxa waaye laba nooc isaga loo kala qaadaya nooc lama yaqaana asbaabta asbaabyo badan isu tegi waaye noocna waxa waaye waana ka badan waxa waaye waxa aan la garanayn sababta keenta sabab la leeyahay tana hadday kugu dhacdo dhiigkara kugu dhacay mise waa dhowr asbaabo isu tegay afka qalaad waxaa lagu risk factorisa la yidhahda dhowr asbaabo isu tegay ayaa keeni kara hadhow inuu kugu dhaco mara noocaas waxaa la yidhahdaa essential la yidhahda lama yaqaano sababti isagaana ugu badan 190 dhiigkarka la yaqaano isaga waaye
dufanowga dhiigga cholesterol haddii uu bato maxay yihiin dhibaatooyinka ka imaan kara
cholesterolka hadduu bato xididka ayuu gudaha ka xiraaya xididka haddii la xirana micnaheeda waxaa waa dhiiggii maraaya ayaa yaraanaya meelaha khatarta marka oo haddii xididkii gudihiisii la xiro hadhow dhimasho imaanaysa waa wadnaha iyo madaxa madaxana wuxuu keenaya stroke oo kii ah faalijka oo lug iyo gacan fog ku dhahayso markiibaad suuxaysay ama uu khafiifsanaan karaan oo adoon suuxinna waa la arki karaa nooca kale waxaa dadkan wadnaha laga hayo oo maryaalo badan yacni hadduu tallaabo xoog la qaado wadnaha xanuunaya marmar waxay keeni kartaa soo iska fadhiya wadnaha inuu xanuuno waxaa dhici karta calaamooyin ruux hadduu tallaabo qaado ama shaqo qabto ayaa wadnaha laga qabanaya micnaha waxa waaye wadniha wuxuu u baahday dhiig badan xididadiina way xiran yihiin أما حاليًا كتب إنه ودنيه حبين كملا سلسكي ودناه ومنا نجدي وكقوم منا ودناه إنه إنسان إنه إنسان وحوى عيسى إنه كمبليزي سلسي وطب وحرمة يعني أول أنا عن كذا إنه حليل قارن فرينيا قارن حرينيا وبرشة يعني تاس مركو حكينا يحنون لكن هدي عيسى وده حرمة فعيمان يسوع لي رأي ماي وعذرك يعني ما شاكو إيماني سوادناها انو جديس المركة كولسترول كدبك أولي يحاوهي إن مسكحة دي عيوبة دكتور دقوذة إن مسكحة دي عيوبة دمتة مسكحة دي نوي أكسونتين سلكي دي انت مصو ريجنريشن واحد إلى رسول نقشاء المولاها
انت أسألو جو قبران بشكينا لخصرك ويديو ومرتكو على دكتور محمود شاهد محمود ولكن كنت تقصي حمامة جود قارهانا كوا كل عديقة وحنا كهول قلا مقالة مقدشو انت عديق السيال مركة الكل متغنو سلاعي نبت قليو
مهتسانيت إبراهيم حسن دان دوري مركنا كويرا نسانو هستن دبع سنة دقينا كسو دعيسا
دغيستيال اذاعتي قلب لمين تاسيا كوسو غبغبين دونا وعبد القادر محمد مرسل يعني هو عبد الحكيم محمود شروعي لا تن يكون تضم بسدايو لوكلي
ابدادك تحي تعالك وانا استقبا امانتا ابدادك تحي تعالك وانا استخبو امان تدا اني ابعي وما قبل اذا انكو دمي سنعيو وكي قلبي جاي ومتكلي اندو خمي طبقه I'm
Allah tisalagu sadae nasib kan la egya.